Sura 13 mstari wa kwanza. Katika siku hiyo Yesu aliondoka nyumbani na kukaa kando ya bahari. Mstari wa pili. Umati mkubwa ulikusanyika kwa kumzunguka. Aliingia ndani ya mtumbwi na kukaa ndani yake. Umati wote walisimama kando pembeni ya bahari. Mstari wa tatu. Kisha Yesu alisema nao maneno mengi kwa mifano. Alisema, tazama mpanzi alienda kupanda. Mstari wa nne. Alipokuwa akipanda, baadhi ya mbegu zilianguka kando ya njia na ndege walikuja wakazidonoa. Mstari wa tano. Mbegu zingine zilianguka juu ya mwamba ambapo hazikupata udongo wa kutosha. Ghafla zilichipuka kwa sababu ya udongo haukuwa na kina. Mstari wa sita. Lakini jua lilipochomoza zilichoma kwa sababu hazikuwa na mizizi na zikakauka. Mstari wa saba. Mbegu zingine zilianguka katikati ya miiba. Miti yenye miiba ilirefuka juu ikazisonga. Mstari wa nane. Mbegu zingine zilianguka kwenye udongo mzuri na kuzaa mbegu. Zingine mara moja mia zaidi, zingine 60 na zingine 30. Mstari wa tisa. Aliye na masikio na asikie. Mstari wa kumi. Wanafunzi walikuja na kumwambia Yesu, kwa nini unazungumza na umati kwa mifano? Mstari wa kumi na moja. Yesu alijibu na kusema, mmepewa pendeleo kwa kujua siri za ufalme wa mbinguni, bali kwa wao hawajapewa. Mstari wa kumi na mbili. Lakini yeyote aliye nacho kwake, yeye ataongezewa zaidi na atapata faida kubwa. Ila asiye nacho, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Mstari wa kumi na tatu. Hivyo anaongea nao kwa mifano, kwa sababu ingawa wanaona wasione kweli, na ingawa wanasikia wasisikie wala kujua. Mstari wa kumi na nne. Unabii wa Isaya umetimia kwao, ule usemao, msikiapo msisikie, lakini kwa namna yote hamtaelewa. Wakati mwonapo mwaweza kuona, lakini kwa namna yote ile msijue. Mstari wa kumi na tano. Na mioyo ya watu hawa imekuwa giza, ni vigumu kusikia, na wamefumbwa macho yao, ili wasiweze kuona kwa macho yao, au kusikia kwa masikio yao, au kufahamu kwa mioyo yao, hivyo wangenigeukia tena na ningewaponya. Mstari wa kumi na sita. Bali macho yenu yamebarikiwa kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Mstari wa kumi na saba. Hakika nawaambia, manabii wengi na watu wenye hekima walikuwa na hamu ya kuyaona mambo haya muyaonayo, na hawakuweza kuyaona. Walitamani kusikia mambo yale mnayoyasikia, na hawakuyasikia. Mstari wa kumi na nane. Sasa sikilizeni mfano wa mpanzi. Mstari wa kumi na tisa. Wakati wote asikiapo neno la ufalme na asielewe, ndipo mwovu huja na kukinyakua kile kilichokisha kuwekwa ndani ya moyo wake. Hii ni mbegu ile iliyopandwa kando ya njia. Mstari wa ishirini. Yeye aliyepandwa katika miamba ni yule asikia neno na kulipokea haraka kwa furaha. Mstari wa ishirini na moja. Bado hana mizizi ndani yake, ila huvumilia kwa kitambo kifupi. Wakati matatizo au mateso yanapotokea kwa sababu ya neno, hujikwaa ghafla. Mstari wa ishirini na mbili. Aliyepandwa kati ya miti ya miiba, huyu ni yule asikia neno, lakini masumbufu ya ulimwengu na udanganyifu wa utajiri hulisonga lile neno lisije likazaa matunda. Mstari wa ishirini na tatu. Aliyepandwa kwenye udongo mzuri, huyu ni yule asikia lile neno na kulifahamu. Huyu ni yule azae matunda na kuendelea kuzaa, moja zaidi ya mara mia, nyingine 60, nyingine 30. Mstari wa ishirini na nne. Yesu aliwapa mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. Sura 25. Lakini watu walipolala, adui wake akaja pia, akapanda magugu kati ya ngano, kisha akaenda zake. Sura 26. Baadaye ngano ilipoota na kutoa mazao yake, ndipo magugu yalitokea pia. Sura 27. Na watumishi wa mwenye shamba walikuja wakamwambia, "Bwana, hukupanda mbegu nzuri katika shamba lako? Imekuwaje sasa lina magugu?" Sura 28. Akawaambia, "Adui ametenda hili." Watumishi walimwambia, "Kwa hiyo unataka twende tukayang'oe?" Sura 29. Mwenye shamba alisema, "Hapana. Wakati mnapoyang'oa magugu, mtang'oa pamoja na ngano." Mstari wa 30. "Yaacheni yakue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno nitasema kwa wavunaji, kwanza yang'oeni magugu na muyafunge matita matita na kuyachoma, lakini kusanyeni ngano katika gala langu." Mstari wa 31. Kisha Yesu aliotolea mfano mwingine akisema, "Ufalme wa mbinguni umefanana na mbegu ya haradali ambayo mtu alichukua na kuipanda katika shamba lake." Mstari wa 32. "Mbegu hii kwa hakika ni ndogo kuliko mbegu zingine zote, lakini imeapo huwa kubwa kuliko mimea yote ya bustani, kuwa mti kiasi kwamba ndege wa angani huja na kujenga viota katika matawi yake." Mstari wa 33. Akawaambia mfano mwingine tena, "Ufalme wa mbinguni ni kama chachu ile iliyotwaliwa na mwanamke na kuichanganya kwenye vipimo vitatu vya unga mpaka viimuke." Mstari wa 34. Hayo yote Yesu aliyasema kwenye umati kwa mifano, na pasipo mifano hakusema chochote kwao. Mstari wa 35. Hii ilikuwa kwamba kile kilichokwisha kusema kupitia kwa nabii kiweze kutimia, pale aliposema, "Nitafunua kinywa changu katika mifano, nitasema mambo yale yaliyokuwa yamefichwa tangu msingi ya ulimwengu." Mstari wa 36. Kisha Yesu aliwaacha umati na kwenda nyumbani. Wanafunzi wake walimwendea na kusema, "Tufafanulie mfano wa magugu ya shambani." Mstari wa 37. Yesu alijibu na kusema, "Apandaye mbegu nzuri ni mwana wa Adamu." Mstari wa 38. "Shamba ni ulimwengu, na mbegu nzuri hawa ni wana wa falme. Magugu ni wana wa yule mwovu, na adui aliyezipanda ni ibilisi." Mstari wa 39. "Na mavuno ni mwisho ulimwengu, na wavunaji ni malaika." Mstari wa 40. "Kama vile magugu yanavyokusanywa na kuchomwa moto, hivyo ndivyo itakavyokuwa mwisho wa ulimwengu." Mstari wa 41. "Mwana wa Adamu atatuma malaika wake na kukusanya kutoka katika ufalme wake mambo yote yaliyosababisha dhambi na wale watendao maasi." Mstari wa 42. "Watatupa wote katika tanuru la moto, ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno." Mstari wa 43. "Ndipo watu wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao, yeye aliye na masikio na asikie." Mstari wa 44. "Ufalme mbinguni ni kama hazina iliyofichwa shambani. Mtu akaiona na kuificha, katika furaha yake akaenda kuuza vyote alivyokuwa navyo na kulinunua shamba." Mstari wa 45. "Tena ufalme mbinguni ni kama mtu anayefanya biashara atafutaye lulu yenye thamani." Mstari wa 46. "Wakati alipoiona ile ya thamani, alienda akauza kila kitu alichokuwa nacho na akainunua." Mstari wa 47. "Ufalme mbinguni ni kama nyavu iliyo ndani ya bahari, na kwamba hukusanya viumbe vya kila aina." Mstari 48. Ulipojaa wavu waliovuta ufukweni, kisha wakakaa chini wakakusanya vitu vyema ndani ya vyombo, lakini visivyo na thamani vilitupwa mbali. Mstari 49. Itakuwa namna hii katika mwisho wa dunia. Malaika watakuja na kuwatenga watu waovu kutoka miongoni mwa wenye haki. Mstari 50. Na kuwatupa ndani ya tanuri ya moto ambako kutakuwa na maombolezo na kusaga meno. Mstari 51. Mmeyafahamu mambo yote haya? Wanafunzi walijibu, ndiyo. Mstari 52. Kisha Yesu akawaambia, kila mwandishi ambaye amekuwa mwanafunzi wa ufalme anafanana na mwenye nyumba atoe katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Mstari 53. Ikawa Yesu alipomaliza mifano yote hiyo, akaondoka katika sehemu hiyo. Mstari 54. Kisha Yesu akafika katika mkoa wake na akawafundisha watu katika sinagogi. Matokeo yake ni kuwa walishangaa na kusema, ni wapi mtu huyu alipopata hekima hii na miujiza hii? Mstari 55. Mtu huyu siye mwana wa seremala? Mariamu siyo mamaye? Na ndugu zake siyo Yakobo, Yusufu, Simoni na Yuda? Mstari 56. Na dada zake tunao hapa kwetu? Basi mtu huyu ameyapata wapi haya yote? Mstari 57. Aliwachukiza, lakini Yesu aliwaambia, nabii hakosi kuwa na heshima isipokuwa kwao, katika nchi yao. Mstari 58. Na hakuweza kufanya miujiza mingi kwa sababu hawakuwa na imani naye. Na